Broer en suster, van my kant af, baie dankie dat ek die voorreg het om hier te kan wees en baie dankie dat julle vanmorgen hier is saam met my om uit die woord van die Here te leer. Ek hoop dit is wat ons gaan wees. Jy weet, jare terug toe ons een beroep aanvaar het na Lichtenburg gemeente, toe ons was so rukkie daar gewees en een van ons prokureurs, Ben Roodman, hy was diaken by ons in die gemeente. Ons het mekaar baie goed leer ken later van tyd, daai tyd het nog nie so lekker geken nie, maar toe vertel hy vir my een dag, hy sê dat net kort dat hy, nadat ek daar gekom het, toe vraag iemand vir hom, Ben, wat denk jy van die nieuwe predikant? Hy sê, nee, hy is al right hoor, hy is net verskrikkelijk teen die sonde. Nou broer en sister, vanmorgen is dit waar oor het gaan, oor die sonde. Maar ek het nie toe vir hom geantwoord, maar deur die jare het ek geleer uit die woord van die Here, Christ is in the sin business. Dis sy besigheid om met sonde te hanteer. En daarom wil ek vir julle vra dat julle net vir 'n oomblik 'n bietjie sal dink. Gebruik julle denke, julle gedagte vir so 'n oomblik. En ek wil hê julle moet dink. Dink julle ooit oor die hele kwestie van sonde? Gee julle ernstig denke aan die kwestie van sonde? Wanneer laas het jy regtig gedink oor sonde in die wêreld? Ag, sommer so in die algemeen oor sonde dink. Daaruit wil ek vra, dink jy ooit oor een besondere sonde in jou lewe, waaroor jy skaam is, dat jy daardie sonde gepleeg het? Is daar een sonde vanmorgen wat jy aan kan dink, Here, ek is skaam dat ek dit gedoen het? En wonder jy soms, as ons sê dat Christus het gekom om ons sondes te vergewe, het hy daar die sonde werklikheid vergewe? Het hy in werklikheid daar die sonde vergewe? Nou het ek nuus vir jou. Ek het dit ook gedoen. En daarom is Kersfees vir my so 'n wonderlike tyd van die jaar. Dis die fees van God se grootste geskenk wat hy kon gee vir die wêreld. Sy seun wat hy gestuur het na hierdie wêreld vir my sonde, want God my Vader is in the sin business. Hy het nie sonde gemaak nie. Hy het nie sonde geskep nie. Maar hy het die verantwoordelikheid vir sonde in die wêreld aanvaar. Hy het die verantwoordelikheid aanvaar en gesê, ek is verantwoordelik vir julle sonde. Ek is nie verantwoordelik dat julle sondig nie, maar ek is verantwoordelik vir julle sonde en my seun kom om daar die verantwoordelikheid aan te beantwoord, deur sy lewe as 'n mens te kom offer, sodat elke sonde wat jy het, vergewe kan word. Dis die boodskap van Kersfees. En die mees bekende teksvers wat ons seker kan aandink, is maar die prachtige Johannes hoofstuk, hoeveel? Vers hoeveel? Sê dit vir my, want so, kan jy hoor hê? Hoe sê jy, elke wat in hom? Wat? Nie, maar, Nou kom hierdie apostel Johannes wat hierdie onvergetelike tekst vir ons gegee het. Nou kom hy en hy skryf sy eerste brief in Johannes. En as hy so skryf, dat hy wat die naaste aan Christus gelewe het, die apostel van die liefde, kom hy in hoofstuk 3 en dan skryf hy in 1 Johannes hoofstuk 3, blaai gou Johannes se brief daarop. Vir julle wat van achteraf blaai, is het voor in die Bybel, net voor Openbaring. En die van julle wat van vooraf blaai, gaan baie lang blaai om daar te kom. So, 1 Johannes, hoofstuk 3. Ek gaan vanaf vers 28, hoofstuk 2 lees. Want ons het hier gesing, ons is kinders van God. En nou sê hy in hoofstuk 2, kinders van God, kom as julle die plek het, laat ons net so doodstil word. Vinger op die tekstvers. Onse Vader, hier staan geskrywe, dat ons kinders van God is. En Here, ons aanvaar dit, maar ons aanvaar dit ongelukkig so in die verbygaan, so in die algemeen. Ons is kinders van God. Maar Here, as u vanuit die hemel na ons lewe kyk, dan merk u deur u Heilige Gees in ons op, dat ons kinders van God is, maar dat Jesus Christus so op die periferie van ons lewe is. Jesus Christus is nog nie daar op sy plek waar hy moet wees deur die Heilige Gees, op die troon van ons lewe in ons hart nie. Hy is nog nie sentraal in ons denke en sentraal in ons lewenswyse nie. Hy is nog nie sentraal in die werke wat ons verrig nie. En daarom vra ons, Here, maak u woord vanmôre so oop en so duidelik en so verstaanbaar en laat die Heilige Gees dit so skrywe op vleestafels van ons hart dat ons dit nooit sal vergeet nie. Ons is kinders van God en omdat ons kinders van God is, kan ons nie sondig nie, want ons is kinders van God. Asseblief, o Here, open u woord, kom en laat u Heilige Gees ons denke verlig en seën die woord as u woord aan ons harte, in Jesus se naam. Nou kyk jy na vers 28, en nou, liewe kinders, julle moet in Christus bly, sodat ons allemaal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie. En by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Hy gaan uit, Johannes gaan uit van die standpunt dat hy skryf aan mense wat vir Christus ken. My boodskap vanmôre gaan uit van die standpunt dat julle Christus ken. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. En dan staan daar geskrywe, kyk. Ek hou daarvan altyd om te kyk na wat is die eerste woord van 'n nuwe perikoop. Wat, hoe kom het jy nou kyk? Hy sê kyk. Hy het nou net gesê, kinders van God, kyk. En dan sê hy vir hulle, kyk terug, bereken dit, onthou dit, wat ek gesê het in vers 28, hoofstuk 2. Liewe kinders, bly in hom. Bly in Christus. Liewe kinders, bly in Christus. Want watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat het hom nie ken nie. Die broer en sisters, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Moet asseblief net nie hier aan die kant by die dobbelhuis kom en dan groet hulle jou by jou naam as jy daar inkom nie. Wat soek jy daar? Hulle moet jou nie ken nie. Moet nie dat die plaaslike bottelstoor jou op jou eerste naam noem nie. Jy behoort nie daar nie. Al woon jy langsom, dan moet jy 'n vreemdeling wees. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons is heilig aan God, ons is afgesonder. Ons is op sy gesit vir een doel, ons is hier vir hom. Ons is hier om onsself gereed te maak vir die nuwe aarde. Ons is nie hier om ryk te word en af te tree in luksus nie. Ons is hier om te werk tot die laaste oomblik van ons lewe moet Jesus op ons lippe lewe voor mense, liewe kinders, dis waarvoor julle hier is, is wat Johannes vir ons sê. Geliefdes, vers 2. Ons gaan stadig deur werk. Ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Jy weet, ek werk graag daar by my huis in die tuin. En dan so elke keer, dan kry ek een ourispe daar so. En dan is ek nou genoodsaak om hom dood te maak. Maar dan kry ek so in my gewete seer, want hierdie ourispe is bestem om een prachtige skoenlapper te word. Deur metamorfose. Ons weet nog nie wat ons gaan wees nie. Kyk hoe lyk ons, kyk wat die toestand ons, kyk hoe lyk die arteritis, kyk hoe het ons opgevrommel, die arteritis. Ons weet nie wat ons gaan wees nie, maar ons weet dat wanneer hy kom, metamorfose, staan ek in my verheerlikte lichaam. Nie een pyn in die rug of niks nie. Deur metamorfose, die skoenlapper van Godse droom vir die mens. Die verbeterde uitgawe van Adam en Eva staan ons daar voor hom. Adam en Eva kon nooit deur mure loop en sulke goed nie. Maar toe Christus opstaan uit die dood en sy verheerlikte liggaam, toe stap hy in die binnenkamer agter die geslote deure. Dis 'n verheerlikte liggaam. Dis waarvoor ons bestem is. En ons moet lewe daarvoor en werk daaraan, sê hy. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Jesus koester, hou homself rein in die wêreld, maar nie van die wêreld, hou hom rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, elkeen wat ongehoorsaam is aan Jesus, dis sonde, niks anders, niks minder nie, ongehoorsaam aan wat hy van ons vra. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat julle gekom het om die sonde, dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in Jesus bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat in Jesus bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat in Jesus bly, hou nie aan met sondig nie. Ek sal het oor en oor sê tot die wederkoms, omdat ek glo daaraan, dat as ek in Jesus bly, doen ek nie meer sonde nie. Ek sondig ja, omdat ek maar geneig is daartoe, maar ek, soos die Engels sê, I kill it in a bud. Oswald Chambers het so'n mooie uitdrukking, hy sê, wanneer een sondige gedagte kom, by jou opkom, kill it by neglect. Kill it by neglect. Hou op om daaroor na te dink. Los dit. Kill it by neglect. Ons doen dit nie, ons hoor dit, ons word versoek, ja, maar ons kill it by neglect, as hy by ons opkom. Elke wat sonde tree, oortree die wet van God. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het Jesus nie gesien nie en ken Jesus nie. As jy aanhou sonde doen, dan sê dit net een ding van jou. Ag, jy weet, ek gaan myself so dikwels onderbreek. Maar jare gelede was hy 'n vriend van my, 'n diplomaat gewees in die VSA. En hy het by Ithaca Universiteit moes gaan staan, dis in die apartheid jare, ek praat nou van hierso, in die 70s. Moes hy by Ithaca Universiteit gaan praat oor Suid-Afrika en oor die beleid van apartheid en sulke goed. En Ithaca was daardie universiteit wat die mees liberale was, seker van almal in daai tyd. En toe hy by hierdie openbare vergadering verskyn en die honderde studentes voor hom, en hulle kondig nou aan dat hy nou gaan praat, toe hy opstaan, toe vlee hulle op en hulle skel hom uit van alle kante as advocate of the devil, en jy noem het wat ook al, noem hulle hom. En toe hy voor sy plek gaan inneem, toe kom staan daar een student, en hy die vieslikste, vuil taal borrel uit sy mond. Die ergste wat hy aan kan dink, sê hy vir hom. En toe hy so wil asem skep, toe sê die diplomaat vriend vir hom met so 'n vriendelike glimlag, now that you've introduced yourself, do you have a question? En weet ek het by ook Dirk dit geleer, en tot vandag toe sê ek vir Elsa, as iemand sy mond oopmaak, dan weet ek wie hy is. Want as ons mond oopmaak, dan introduce ons onsself vir die wêreld. En daarom het die Here Jesus sê, maak jy saak wat jy eet nie, dit maak jou nie onrein nie, want wat jy eet gaan in die maag en word uitgewerp. Maar wat jy sê, maak jou onrein, want dit is wat jou hart is, want wat jy dink kom uit jou hart. En weet jy, Jesus het gesê 2000 jaar gelede, en nou die dag in 'n wetenskaplike boek lees ek, dat die wetenskap het nou onlangs, baie onlangs, ek weet nie wie dokters is nie, dan sal hulle met my saamstem as hulle so ver gevorder is in die mediese wetenskap. Nou onlangs is het eers ontdek, dat die mense eerste denke is nie in die brein nie. Die eerste denke is in sy hart. Hy dink eers met sy hart en daar word binne gesplete sekondes, word daar 'n boodskap van die hart gestuur na die brein en in die korteks, na die voorkamer daar waar die denke plaasvind, as hy daar kom, dan word hy aanvaar of nie aanvaar nie, want hy is al klaar voorbereid deur die hart. Dis hoekom die koning Dawid gesê het, uit die hart, en met my hele hart, ensovoorts, ensovoorts, en die hart so figureer. En ek het nie geweet van die wetenskapelike ontdekking van die paar jaar gelede nie, het ek altyd gepraat en gesê, as die Bybel sê hart, dan praat hy hier van jou diepste binneste, wat die Engelse praat van jou gut. Jy kry so 'n gut feeling. Is nie 'n gut feeling nie, want dis waar jou kos verteer word. Maar is hier in die hart wat jy daar die feeling kry, wat vir jou brein voed daaroor. En daarom sê, as jy 'n kind van God is, daar die hart so gevul met Jesus en met sy woord en met sy Heilige Gees, dat hy onmiddellik die vooraf boodskap na die brein toe sê, kill it by neglect, kill it by neglect. Dis wat Johannes in ons huis bring. En wie meer en wie beter as Johannes sal weet, omdat hy so naby aan Jesus gelewe het en presies geweet het hoe Jesus se denke is. Vers 7, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig is, is regverdig, soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Wat aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. Ek het een sondag gepreek in 'n gemeente, toe kom so 'n dierbare oomie na my, vol van liefde, toe sê, ag dominee, jy het so mooi gepreek, maar asseblief, jy moet toch net nie vergeet, ons is maar allemaal ou sondaars nie. Toe sê ek nie, oom, ek onthou, dat ek 'n ou sondaar was, totdat Jesus my sonde kon weggeneem het, en ek is nie, en ek weier oom, om 'n ou arme ou sondaar te wees. Ek is 'n wedergebore, nietgemaakte, heilige, afgesonderde kind van God, uit genade, nie uit verdienste nie, want ek het nie een van die wette onderhou dat ek kan sê ek verdien dit nie. Dis genade dat ek is wie ek is. Ek is wedergebore, heilig aan God. My broer en suster, is jy heilig aan God? Was jy in die week wat verby is, 'n kind van God wat so gelewe het, dat hy van jou kan sê wat hy van koning Dawid gesê het, daar is 'n man na my hart. Weet jy, is daar 'n gebed is wat ek seker elke, kom ek wil nie lieg en sê elke oggend nie, maar kom ek sê elke tweede oggend. Is daar 'n gebed is wat ek omtrent elke tweede oggend bid, ek sê, Here, asseblief, maak my asseblief net, een man na u hart. En excuse, nou gaan ek een getuienis gee wat ek miskien nie moet gee nie, vergewe my as daar iemand aanstoot gaan neem. Maar ek stap nou die dag daar van die huis af, som net so om die blok, en toe ek aangestap kom na een huis, so 3-4 huise van my af, daar in die straat, toe kom die buurman wat in die huis woon aangeruim met sy bakkie, en hy ry vinnig in voor my, en hy gaan parkeer, en toe ek aankom, toe klim hy uit, en hy hardloop reg uit na my, na die pad, so uit vinnig ruim in te kom, omdat hy my wil voorkeer. En die dierbare ou buurman van my, en dis 'n man wat nie elke sondag in die kerk is nie, ek weet nog nie eens of sy saak met die Here heeltemal reg is nie, kom uit, gerap, hardloop na die pad toe, en hy keer my voor, en hy sê vir my, ou Eddie, ek wil net sê dankie dat jy in Elsy by ons kom bly het, op Oesterbaai. Weet jy, ek sien Jesus in jou lewe. Ek kon in my lewe nooit 'n groter kompliment ontvang of 'n groter eer ontvang as wat daardie ou buurman van my vir my gesê het nie. Ek sien Jesus in jou lewe. Sien mense Jesus in jou lewe. Hoeveel jare lank al vier jy Kers soos die geboorte van Christus, maar was jou hart in al die feestviering in krib in Bethlehem wat oop is in verwagting dat Jesus in daardie krib in jou hart gebore moet word. Jou hart moet 'n krib in Bethlehem wees waarin Jesus kan kom woon deur sy Heilige Gees om uit jou hart uit deur jou brein in alles wat jy is en alles wat jy doen sy invloed te laat geld sodat jy saam met die apostel Paulus kan sê ek is saam met Christus gekruisig, ek het saam met Christus opgestaan en ek leef nie meer nie. Christus leef in my en die lewe wat ek nou lewe is Christus se lewe wat hy in my uitleef. Is dit waar, broer, suster, is dit waar van jou lewe in Jesus se naam, is dit waar, dat jy maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, om uitlewe en nie net om kom profess, soos die Engelsman sê nie, sondagoggend in die kerk nie. Dis waar om Kersfees gaan, daar radikaal verander. Liewe kinders, moenie dat iemand jou mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie ou aanhou sonde doen behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Hy het daardie werk van sonde in jou lewe kom tot niet maak. Ons het van tevore, het ons die beeld gebruik, dat toe Christus aan die kruis sterwe, het hy die sonde teen my met sy kruis uitgekruis. Die skuldbrief teen ons is uitgekruis. Maar dit was 'n swak vertaling, want agter die kruis staan die sonde nog. Ek dink dis daarom dat ons so lank in die kerk aangehang het aan die wet wat moet gelees word en die belydenis wat gedoen word, want ons het nie 'n ander antwoord nie, is dat as jy die wet hou, dan gaan jy hemel toe. En Paulus sê in al sy briewe, en hy sê in Hebreërs dit duidelik ook, dat die wet is volbring, is klaar afgehandel. Ons, daar is nie een wat kan salig word uit die wet nie. Ons word salig uit ons geloof in Christus Jesus. Jesus is ons saligheid. En Esegiël sê vir ons, dat ons kry 'n nuwe hart in ons binneste. En ons kry 'n nuwe denke in ons binneste. En ons kry 'n nuwe gees in ons binneste. En die wet van God en die woord van God word op ons harte geskrywe, die vleestafels van ons hart. Sodat alles wat die ou Satan teen my gooi, eers deur my hart gefilter word, waar die wet staan, dat ek vir die brein die boodskap kan deurgee, kill it by neglect. Jy hoef nie die wet te hoor om nie te sondig nie. Hy is in jou hart geskrywe, daarom sê die woord, jy sal nie meer nodig wees om geleer te word nie, omdat jy dit ken, dit staan op jou hart geskrywe. Moenie dat iemand jou mislei nie. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. Die Gees van God in hom bly. en hy kan nie meer sondig nie. Hy kan nie meer sondig. Dit staan in die Bybel. Omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My broer en suster, ek wil amper sê, so ver die preek van God, wat die Here vir my gegee het. Maar daar is praktiese implikasies wat ek gesê daar. Daar staan geskrywe deur Johannes in daardie 10 verse, een openbaring van die grootsheid van Godse liefde. Christus is nie gebore om vir jou en vir my een voorbeeld te kom stel hoe dat jy en ek moet leef nie. Christus het gekom vir een doel, om te kom sterwe vir jou en my. Daar is geen ander rede vir Kersfees nie, en as daar Kersfeesboodskappe is wat die kruis uitsluit, dan is dit nie 'n boodskap van Christus nie, want Christus kan nie losgemaak word van die kruis nie, so min as wat die kruis losgemaak kan word van die krib. Dis die een en enigste doel waarvoor Jesus gekom het, is om te sterwe vir jou en vir my, sodat jy en ek nie hoef te sterwe aan die sonde wat ons teen hom gedoen het nie. En het is daarom dat het so makkelijk is vir my om my lewe vir die Here te gee om tot bekering te kom. Al wat ek doen is om die boodskap hoor en ek moet daarop reageer en sê, ja Here, dit is vir my, ek neem u aan as my verlosser, vergewe my sonde en my sonde is vergewe. Het is so makkelijk soos dit, maar het is so makkelijk soos dit omdat het vir God so'n dierprys gevra het. As God nie bereid was om daar die prys te betaal, om homself leeg te maak aan homself, Filippense hoofstuk 2 nie, en vlees te word en te kom sterwe in my plek nie, kan ek nie tot bekering kom nie. Ons kom tot bekering so maklik. Maar nou het hy gekom om ons sonde te kom vergewe, om vir jou en my dit moontlik te maak, om te kan sê nee vir die sonde. Om het vir jou en my moontlik te maak, om te kan wees soos Adam en Eva was, voor die sondeval, met 'n vrye wil, wat hulle kan gebruik vir God. Nou as ek 'n vrye wil het, om sonde te doen, dan het ek ook 'n vrye wil om nie sonde te doen nie. Dit is een en dieselfde vrye wil. Want jy sien, niemand, kan ek het herhaal, daar is iemand wat nie gehoor het nie, daar is niemand op aarde wat sondig, omdat hy dit nie kan help nie, hy is nou maar so nie. Elke sonde wat jy doen, het jy besluit hier in hierdie brein, na die waarskuwing van die hart, na al die prosesse wat deurgaan in gesplete sekonde, het jy besluit, ek gaan dit doen. Jy dobbel nie maar omdat het in jou is nie. Jy moet in jou kar klim en dobbel huis toe ry. Of jy moet gaan om saam met maats te gaan dobbel, of wat jy ook al doen. Wilsbesluit al die pad. Ek gaan het doen. Jy mag jy echt breek pleeg nie, maar jy bad en sit af te schuive aan en klim in jou kar en jy ry hoe ver en jy klim uit en jy stap hoe ver. Is alles wilsbesluit om te gaan doen wat jy doen. Niemand sondig omdat hy het nie kan help nie. Elke sonde wat ek en jy nog ooit gedoen het, was as gevolg van 'n wilsbesluit, ek gaan dit doen. En dan wil ek die goeie Latijns gebruik, hang the consequences. Dis wat ons besluit. Ek gaan dit doen, hang the consequences. En kort sê ek Bybels, nie wat die Here sê nie, maar soos ek wil. Maar Jesus het gekom so dat Hy kan volbring wat God vir my beplan. My broer en suster, weet julle wat sê die Bybel, wat het God vir ons beplan? Voordat hy sy plan vir die wêreld tot uitvoering gebring het, voordat hy gesê het, laat daar wees, toe was jy en ek alreeds in God se gedagte. Voordat die hemel en die aarde geskape is, was ons al in sy gedagte. Want Paulus sê ons is uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. En excuse, nou gaan ek afdwaal, maar daar's 'n ding wat die afgelope tyd op 'n baie besondere wyse by my gekom het toe ek stilte tyd gehou het een oggend toe ek oor die goed met die Here praat. Hierdie ding van voor die grondlegging van die wêreld is ek al uitverkies. En ek is maar nou die dag gebore. Gereken teen ewigheid. En terwyl ek daaroor bid toe, dis asof daar so 'n bietjie van 'n waasem wegtrek en ek 'n bietjie helderheid kry. Voordat God iets geskep het, toe het God geeste geskep. Die engele het hy geskep. Hy het geeste geskep. Wat nou daarvan, luister nou mooi, ek sê dit is exegese nie, ek sê dis Eddie Botha wat so dink. Wat daarvan as toe hy die geeste wat engele is om hom te dien, toe al geeste geskep het vir mense wat hy uitgekies het om na sy beeld geskape te wees. Dat hy geeste geskep het na sy beeld. Weet jy, toe ek die gedagte kry, toe dink ek aan Prediker 12 wat sê dat wanneer ek sterf, keer my liggaam terug na die grond toe, maar my gees keer terug na God van waar het kom. So Salomo het oor dieselfde ding gedink as wat ek dink. En dan verklaar het vir my hoekom daar soveel primitiewe godsdienste was. Want in elke primitiewe godsdienstige, of het nou 'n boeddhis is, en of dit 'n, wie dit ook al mag wees, hoekom is daar sulke vreemde godsdienste? Hoekom is daar boeddhisme? Hoekom is daar hindoeïsme? Hoekom is daar islam? Hoekom is dit? Want daar moet 'n namaaksel wees as daar 'n oorspronklike is. Enig iets wat gemaak is, bewys net een ding, daar is 'n oorspronklike. So daar is 'n oorspronklike God en daar is 'n oorspronklike godsdiens. En al die ander afgodery is namaaksels daarvan. Maar in hulle harte het daar 'n hinkering, 'n onverklaarbare, onverstaanbare hinkering na die God wat alles geskape het gewees en hulle het nie geweet wat het is wat hier binne in hulle terugverlang oor die eeue en geslagte tot in die ewigheid nie. Daar's 'n verlange in elke mens se hart na God. En hy beantwoord daardie verlange met sy afgode. En daarom is dit vir my so maklik om te verstaan die ding wat ek nie kan verstaan nie. Waarom het God dit gedoen om Jesus te stuur nie? Omdat hy my so oneindig lief gehad het, dat hy my gees geskep het om in my te kom woon op die 4de September 1935, daar in Simonstad in die Kaap. Hy het geweet van my. En koning Dawid, die kom en sit vir my nog so 'n cherry op die koek en dan sê dat toe ek bevrug is in my ma se baarmoeder, toe het God met sy eie hand 'n kunsnaaldwerkstuk gemaak om my liggaam aan mekaar te weef met sy eie hand. Psalm 139. En daarom is in die boek in die hemel opgeteken elke dag van my lewe. Want ek stam uit die ewigheid in God se denke. Dis die boodskap van Kersfees. Hy stuur Jesus omdat ek in sy ewigheidsdenke is. Die grootsheid van God se liefde. Nou as sy liefde vir my so groot is, weet jy, ek was 6 jaar oud en net daarna was dit die kersboom van die sonnaskool. Toe kry ek 'n 1933 vertaling van die Bybel. En die aand na die kersboom toe ek by die huis kom, toe ek gaan lê, toe vat ek die Bybel en toe maak ek hom oop. Weet jy waar ek hom oopgemaak het nie? Maar ek het hom oopgemaak. En ek het een versie gelees. En ek het gaan slaap. Gebedjie gedoen en gaan slaap. En die volgende aand weer. En tot gisteraan toe nog. Lees ek hierdie Bybel. Elke aand voor ek gaan slaap. Elke oggend as ek opstaan, lees ek hom. Want dit is die enigste manier hoe jy geestelik groei. My broer en suster, jy groei nie geestelik nie. En dis my tweede gedagte. Ek groei nie geestelik deur Sondag, elke Sondag in die kerk te wees nie. Da's bitter min groei in jou geestelike lewe uit 'n baie excellent preek wat jy hoor. Jou geestelike groei is daar waar jy en die woord van God alleen met mekaar is en jy toelaat dat die Heilige Gees deur die woord met jou praat. En dit is 'n ding wat jy moet herhaal. En jy moet jouself, ekskuus, ek het gister by die troue gesê, ek hou nie daarvan om te vloek die allermins in die kerk, maar ek vloek in die kerk. Want ek gebruik 'n vloekwoord wat 'n vloekwoord vir die mens van vandag is. Ek hou nie van dissipline nie. Moet nie vir my sê ek moet elke Sondag in die kerk wees. Moet nie vir my sê ek moet elke aand lees nie. Moet nie vir my sê ek moet elke dag bid nie. Maar hier sit hierdie kleindogter van my. As sy van die skool afkom, dan sy voor die klavier sy dissipline, dan oefen sy haar klavier. En dan gaan doen sy ander dinge, en rukkie later sy weer, dan oefen sy haar klavier. Dis omdat daar 'n dissipline is, dat sy dit moet doen. My broer en sister, kan jy op te kan uitblink met 'n klavier, soveel dissipline aan die dag lê, en jy lê nie die dissipline aan die dag om vir Christus te lewe nie, en vat hy die woord en bestudeer hom nie, dis waar geestelike groei plaasvind, nie in die kerk elke Sondag. Daar's baie mense wat gereeld kerk toe gaan, elke Kersfees is hulle in die kerk. Maar dis gereelde kerkgangers, en hulle name prik in die NG Kerk se lidmaatsregisters, en hulle gee hulle bydraes ook nog, asof dit hulle koop hemel toe. Nee, niks koop jou in hemel toe, net jou sonde wat vergewe is deur Jesus Christus wat in die kruis vir jou gesterf het. Dis al waaroor dit gebeur. Die oomblik wanneer jy by daardie punt kom om oor te gee aan die Here Jesus Christus. Hy sorg vir daardie oomblik. Hy sorg vir daardie oomblik. Ek was so 17 jaar oud, voorsitter, luister mooi, voorsitter van die sendingkommissie van die KJV van daardie dag van Wynberg gemeente. Sonnaskoolonderwyser in die voorfinale jaar. En ek was diaken gewees. En in my hoedanigheid as voorsitter van die sendingkommissie gaan woon ek 'n KJV kamp by in Beinskloof in die Kaap. En dit was oor die lang naweek. Lang naweek wat gemaak is omdat koningin Elisabeth verjaar het. Sy was 21. 3 Julie 1953. Weet jy wie van julle, ek ken haar so goed, ek weet sy is toe verjaar. En, maar ek het nie oog op haar gehad, ek het oog op Margaret gehad. Ek was 11 jaar oud, althans 17 jaar oud. En ek was by die KJV kamp, lekker kamp, en toe ons vertrek, stap ons na die vragmotors met hulle banke in, en toe ek so gereed staan om in te klim, toe kom daar 'n tannie wat daar in die kamp was, wat daar leiding gedoen het, van Rondebos gemeente, kom sy na my toe, gestap, niemand anders gepraat, sy kon reg het na my toe, sy sê vir my, Edward, het jy die kamp geniet? Ek sê, ja, dankie, tannie. Sy sê, het jy jou hart op hierdie kamp aan die Here Jesus gegee? Ek het nie geantwoord nie. Maar hierdie vraag het geblei by my en ek is huis toe. En toe by die huis kom, toe vra my ma van my, my kind, het jy die kamp geniet? En toe onthou ek wat sy gevra het, en toe kan ek nie vir my ma antwoord nie, toe sê ek, excuse ma, en toe gaan ek kamers doen, ek maak die deur toe, en ek gaan op my knie, en ek vat die Bybel, en maak hom open, ek sê, Here, help my asseblief, Ek mens doen nie dit nie, nee. My Bybel oop te maak, dat sê, help my nie, maar ek het dit gedoen. En die Bybel val oop in Nehemia hoofstuk 1, en my oog val op daar, vers 5, denk ek, is dit, val dit, en hy sê, al was julle verjaagdes tot aan die uiteinde van die aarde, sal ek julle by mekaar bring na die plek wat ek vir jou gekies het. Sê ek, Heere, hier is ek. Heere, hier is ek. Maar hy van geboorte af het in die pad met my gestap, tot ou tannie dominee vir my kom voorkeer het, en gevra het, het jy jou hart aan die Heere gegee? Nie het jy elke dag jou Bybel gelees nie, nie het jy elke dag gebeteen, nie het jy dit, het jy, ek worry nie of jy voorsitter van die sendingkommissie is nie, ek worry of jy diaken is nie, ek worry nie daaroor dat jy katekisasie geeft, van die tweede sondag nadat jy bevestig is as lidmaat, dit stel nie vir my, het jy jou hart vir Jesus gegee? So sorg die Heere vir ons. Hy sorg vir ons. Hy sorg vir jou ook. Wie jy is, waar jy ook al is. En dit was vir my so prachtig gedemonstreer. En dit die laaste getuienis vir julle gee. Toe ek by Radio Kansel was, toe gaan ons vir 'n evangelisasiekongres in Europa, Amsterdam. En op pad soen toe, gaan ons in Duitsland op 'n paar plekke aan, onder andere in die dorpie Wetzlar, waar radio, Transwereld Radio sy stasie is, wat die evangelie uitsaai na Rusland en oor die wereld. En ons het die faciliteite deurgekyk, want ons is nou van Radio Kansel, en kyk hoe werk en hoe lyk hulle ateliers en al die goeders. En toe ons klaar is, toe neem hulle vir ons na hulle vertoonkamer. Hulle vertoonkamer, dit is een groot saal. En toe ons in die vertoonkamer instaat, hang die prachtigste handwerk daar so, en houtsneewerk en beeldjies en goeders, dit is te prachtig. Toe vraag ek vir die TWR ambtenaar, toe sê ek, nou, wat vertoon julle nou hier so eindelijk? Toe sê, ons vertoon hier die geskenke wat na ons gestuur word van mense oor die wereld, wat na TWR geluister het en tot bekering gekom het, en vir ons goed gestuur het, hulle mag nie geld stuur uit Duitsland, uit Rusland, Duitsland toe nie, en van baie van die geslote lande, mag hulle nie geld stuur nie, maar dan stuur hulle iets wat ons moet verkoop, en die geld gebruik om die evangelie uit te saai. En toe ek so stap, toe staan daar so een olijfhout, handgekerfde beeldjie van een herder, met een herderstaf in die hand, en een lammiekie op sy arm, prachtig fijn uitgekerf uit olijfhout. En ek tel dit op, en dit is so'n dingetje, en ek hou dit in my hand, en ek sê, nou waar kom dit vandaan? Hy sê, dit is een interessante story. Een Joodse vrou in Bethlehem, Israel, het een aand na TWR na die radio geluister, kortgolf, en sy het so gesoek vir stasies. En toe kom sy toevallig op TWR se stasie, en toe sy aanskakel, toe sê die aankondiger, Jesus Christ born in Bethlehem. En sy val op haar knie en sy sê, Jesus, Messiah, born in my town. Toe hoor sy dit vir die eerste keer, en net daar op haar knie, gee sy haar lewe vir die Here Jesus Christus. En sy vind uit van TWR, en sy stuur die beeldjie met 'n briefie om te sê, ek het gehoor oor julle radio van Jesus Christus wat in my dorp gebore is. Ek het nooit geweet nie. As julle het nie gesê het, sou ek het nooit geweet het nie. Ek het niks om te stuur nie, want ek is 'n baie arm Joodse weduwee. Dis al wat ek het, is 'n erfstuk in die familie, en ek staan dit af en ek stuur dit vir julle. Dis al wat ek het, maar ek stuur dit vir julle. Verkoop dit, dat ander mense kan hoor dat Jesus in Bethlehem gebore is. My broer en suster, het jy al ooit die dissipline aan die dag gelê om met iemand te praat oor Jesus op so'n manier dat hy sy sal sê, ek gee my lewe vir Jesus. as deur jou getuienis een mens by die Here Jesus uitgekom het, dan het Jesus nie verniet gekom om in Bethlehem gebore te word nie. God het dit bereken. En jy is in sy berekening ingesluit. Uit genade, uit liefde, werk hy sy heiligmaking as kind van God in jou in. Maar as jy hom lief het, is dit jou verantwoordelikheid om wat hy ingewerk het met hierdie vingers van jou in hierdie wêreld rondom jou uit te werk. Dis hoekom Paulus sê, werk jou heiligmaking uit met vrees en bewering. Jy kan nie jou heiligmaking inwerk, dit is God se werk. Maar jy moet jou heiligmaking uitwerk met jou vingers in hierdie wêreld. Onse Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg dat u die engele verbygaan, heilige wesens wat u geskep het nog voor u iets anders geskep het. En dat u mense gemaak het na u beeld en u seun ons Here Jesus gestuur het om ons sonde te oorwin sodat ons vry kan wees van sonde, dat ons geheiligde lewens kan hê en as heilig afgesonder vir u te lewe in hierdie wêreld. Ons wil vanmôre maar net opnuut kom en sê Here, ek lê af alles wat kan verhinder dat u van my kan maak die man, die vrou na u hart. En laat my leer uit u woord hoe om met my vingers my heiligmaking uit te werk in hierdie wêreld. Want ek is hier om nie vir myself te lewe nie, maar om my liggaam as 'n lewende heilige en aan u welgevallige offer te bied, dat u, Here Jesus, u lewe in my en deur my kan uitwerk in hierdie lewe. In Jesus se naam. Amen.